Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas o energetskoj krizi, o problemima ne samo Evrope, već i celog sveta sa električnom energijom, razgovaram sa gospodinom Dejanom Stojčevskim, koji je tehnički direktor SEPEX-a, da kažemo najkraće srpske berze za električnu energiju, ali i stručnjak zapravo za elektroenergetski sektor, a zbog prirode posla mora da prati i kakva je situacija sa drugim energentima. Hvala vam na gostovanju u Sputniku. Recite mi, molim vas, evo, o nekoj svetskoj krizi stalno se priča, ali evo u komšiluku, najpre u Albaniji, a sada i u Makedoniji imamo problem sa nedostatkom električne energije. O čemu se radi?
Nedostatak električne energije praktično ne postoji. Znači, električna energija može da se nabavi, samo je pitanje po kojoj ceni i da li se isplati po toj ceni električne energije kupiti. Zato se već neke mašine koje su maltene povučene pokušavaju da se vrate ponovo upotrebu, pošto je mnogo jeftinije proizvesti ipak iz svojih nekih resursa nego kupiti van zemlje. Ali da odmah da se razjasni, znači električne energije ima, samo je pitanje po kojoj ceni će se ona nabaviti.
Također, ko može da plati, ko ne može.
Tako, ko može da plati, ko ne može da plati. Tako da sa tog aspekta, pogotovo kada govorimo i sa aspekta i Albanije i Makedonije, ipak to su zemlje koje su uvoznici električne energije. Znači to nije ništa novo, nego je sad problem sa ovom cenom, tako da je pitanje koliko njihova generalno privreda i sama zemlja može da podnese taj trošak, jednostavno da plati nedostajuće količine električne energije.
E, kad pričamo o Makedoniji, oni su najavili da izlaze iz uglja, da li su to uradili samo zbog naloga Evropske unije, da tako kažemo, ili nemaju više uglja?
Nije, jednostavno nemaju više uglja, to se već znalo još pre 10-15 godina, da je jednostavno bitola, jednostavno nema nekog kapaciteta za neki dalji razvoj i to je neki prirodni put da mora da se nađe neko zamensko gorivo, odnosno neki drugi izvor koji će da zameni te termoelektrane ili naravno uvoz električne energije, što je sasvim legitimno pravo.
I sad kad pričamo o uvozu, mnogi su, i bivši direktor Elektroprivrede Srbije je najavio da bi mogla Srbija da se orijentiše samo na uvoz. Sada se u Srbiji razgovara o tome da ne samo da ćemo graditi termoelektrane na ugalj, Aleksandar Vučić je najavio Kolubaru B da će se graditi, da ćemo graditi zelene kapacitete obnovljive izvore, da ćemo graditi Đerdap 3, Bistricu, reverzibilnu hidroelektranu, ali znači neće Srbija da se orijentiše na uvoz.
Naravno, i prvo to je energetska nezavisnost, to je vrlo bitno, međutim to opet moramo malo da razjasnimo neke stvari. Srbija ugalj neće da ima već do nekih 2050. do kad je najavljeno da treba nulta emisija, tako da ćemo imati problema u svakom slučaju da li uvodimo ove takse ili ne. Znači mi do 2050. nećemo više imati ugalj i nećemo moći da proizvodimo električnu energiju iz termoelektrana. Ovo što se sad najavljuje, to je sasvim legitimno. Znači to su zamenske elektrane koje u suštini zamenjuju već neke postojeće kojima je izašao životni vek, koji moraju da se zatvore, ala Morava recimo i tako dalje. Znači one zamenjuju neke postojeće resurse i mi ćemo koristiti, znači u svakom slučaju, termoelektrane, ali mi moramo da nađemo način koji ćemo drugi izvor električne energije da koristimo da bi te neke 2015. kada nestane ugalj zamenili postojeće resurse iz termoelektrana. Tu ima naravno više opticaja, mada je jako teško razgovarati o strategiji. Iskreno u ovom trenutku i priča si na televiziji, naravno i ostalo, to je nuklearna energija, ona definitivno je energija budućnosti. Sad, da li trebamo mi da imamo ili ne, to je sad pitanje za neku širu raspravu. Sasvim je također legitimno pravo da na postojeće, znači zemlje u okruženju koje imaju nuklearne elektrane, koje će da graditi nove, da mi jednostavno postanemo vlasnici i da deo električne energije jednostavno nabavimo bukvalno, znači iz naših resursa koje se nalaze u nekoj stranoj zemlji. To nije ništa neobično. Pogledajte, u Sloveniji imamo Krško, gde jedan deo električne energije pripada Hrvatskoj, koja je jednostavno na dnevnom nivou povlači količine koje jednostavno po vlasništvu joj pripadaju. Tako da to nije ništa novo. Znači od budućnosti sve ovo što je navedeno, hidroelektrane su nam jednostavno neophodne. One ne mogu da zamene sve postojeće, ali su nam vrlo bitne zbog sigurnosti sistema i zbog balansiranja koje će postati sve važnije u budućnosti, specijalno ako se uvode ovolike količine koje se najavljuju obnovljivih izvora električne energije, jer jednostavno to mora na neki način da se izbalansira. Da pojednostavim.
Prekinut ću vas za moment. Kad ste malo pre rekli da se izgrade termoelektrane, tu ste pretpostavljam mislili na Kolubaru B o kojoj se priča da je treba napraviti. A ova priča od nekih analitičara i u Evropi, pa i kod nas se čuju te priče, da bi možda i ove stare termoelektrane na ugalj trebalo prebaciti na prirodni gas. Da li je po vama to rešenje?
Gas je prelazno rešenje. Gas takođe, proizvodnja emituje odgovarajuće CO2, znači to će takođe da nestane do 2050. po trenutnim planovima. Ali to se vidi kao prelazno rešenje koje emituje malo manje CO2, ali do 2050. mora da se nađe neko novo rešenje, znači za proizvodnju koja jednostavno ne emituje CO2.
Tu, znači recimo, može, ali nije neophodno.
Tako je, može, ali nije neophodno, i to je i Zapad predvideo, da te elektrane jednostavno su kao prelazno rešenje dok se ne nađe neki novi izvor, recimo kao što je vodonik. Znači on trenutno ne može da se koristi, ali se očekuje da za nekih 10 godina tehnologija toliko napreduje da ćemo moći da proizvodimo električnu energiju iz vodonika. Takođe, baterije, ako se budu razvijale, znači moći će solarne elektrane i vetroparkovi u saradnji sa baterijom, znači da predstavljaju elektranu gde će moći vrlo lepo, znači da se upravlja sa punjenjem, odnosno sa pražnjenjem baterije. To uliva sigurnost rada sistema, ali pitanje koliko će da košta. U početku će to koštati puno, ali sa razvojem tehnologije ima i cena da pada. Najbolji je primer solarne elektrane, gde se očekivalo da će cena koja se trenutno sada, koja se postiže, tek biti između 2025. i 2030. ali Kina je ušla u neku masovnu proizvodnju i drastično je oborila cenu, znači, za solarne panele.
Kad ste malo prepomenuli da nam trebaju hidroelektrane i zbog proizvodnje same proizvodnje struje, ali i zbog balansiranja, znači hidroelektrane, čak ni reverzibilne, ne mogu da zamene termoelektrane što se tiče tog, da kažemo, šta je balansiranje, ne znaju to svi.
Ovako, znači, NATO je bio čak i zločin, iskreno, malo figurativno rečeno, naravno, jer ne treba koristiti reverzibilne elektrane kada je jeftina električna energija, kada je ima. Znači, ona se koristi u vrhovima, kada je skupa električna energija, i da se pokriju vrhovi, a to je taj neki jutarnji, odnosno pik industrije, koji je recimo između 9 i 11 sati, imamo taj večernji pik kada se svi vratimo kod kuće, znači to je između 6 i 9 uveče. Znači tada jednostavno i Srbija sama, pogotovo tokom zime, nema jednostavno dovoljno tih pik snage da pokrije svoje viškove. Evo u tim trenucima i treba da se kupi odgovarajuća količina da bi se to pokrilo. Naravno, to se rešava na različite načine i cenom električne energije u razvijenim zemljama, ali to moramo da imamo i odgovarajuća brojila, gde ćete vi jednostavno da propišete veliku cenu električne energije u tim satima, da se jednostavno ljudima ne isplati da troši električnu energiju u tim satima i da se prebaci potrošnja iz tih takozvanih pik sati u manje opterećene sate.
Znači, to znači da će možda sutra EPS ili neki trgovac strujom nuditi jeftinu struju noću da upalimo veš mašinu i...
To je moguće i danas, da se razumemo.
Znači, ali nije svuda, nemaju svi dvotarifna broja.
Nemaju dvotarifna, ali opet može, zato što se prave profili. Vi iz jednotarifnih i dvotarifnih možete da napravite profil potrošnje koji nije idealan, ali vi i dan danas možete da nudite bukvalno satnu cenu električne energije. Neće biti precizna, naravno, toliko, ali je moguće. Znači, vi danas...
Može bez pametnog brojila?
Može, ali mnogo posla i pitanje koliko je isplativo, da se razumemo. Tako da je pitanje da li to treba uvesti na taj način. Ali treba, ko je na tržištu, njima treba odmah ugrađivati jednostavno pametna brojila i raditi im obračune na 15 minuta, odnosno na sat vremena, koliko je nas trenutni obračunski period.
To da se na neki način potrošnjom u elektroenergetskom sistemu upravlja iz možda sa Sepeksa ili iz...
Nema tu upravljanja, znači to snabdevači kada nude, znači oni vam jednostavno daju tarifne pakete. Da li ćete biti po sat vremena, po 2 sata, viša, niža tarifa, 4 tarife, to je na snabdevaču. A na nama kao potrošačima da izaberemo šta nama najviše odgovara.
I koliko je to u stvari isplativo na kraju, koliko dođe povoljniji račun za potrošača i obično domaćinstvo?
Za obično domaćinstvo nikada neću imati povoljno kao što je sad. To odmah da razgraničimo. Znači, nama je socijalna cena električne energije i nikada nećemo, ako da pređemo na tržišni obračun, nikada nećemo moći dobiti ovu cenu električne energije. Znači, odmah računajte, ova cena koja je sad, pa puta dva ili tri, to je neka realna cena koju bi trebali da plaćamo kao domaćinstva. Industrija je već nešto drugo. Oni su već na tržištu i oni jednostavno plaćaju punu tržišnu cenu.
Ali industrija još nema te takve pakete. U Francuskoj, na primjer, postoje.
To je već malo problem i samih potrošača. Potrošači treba da traže od snabdevača. Snabdevač je mnogo jednostavnije. Ja ću da ti dam jednu ili dve tarife i jednostavnije mi je
treba
za obračun.
Treba se u stvari obavestiti tako i kao kupac.
Tako je. Znači, jednostavno je, kupac može da traži. E sad, snabdevač da li je u mogućnosti to da da ili ne, to je već drugo pitanje. Recimo, svi koji su na prenosnoj mreži mogu to da traže, pošto su obračuni na 15 minuta.
I da li je u nekoj zemlji u okruženju kod nas to profunkcionisalo?
Iskreno, ne znam, za okruženje na zapadu jeste, u svakom slučaju. Okruženje naše nije daleko od nas.
Znači, nismo mnogo zaostali ni za ovim članicama Evropske unije, da kažem tako.
U okolini ne, ali već zapad je druga priča.
Kad sad pričamo o tome, rekli smo, znači, budućnost zelena energija, gas je prelazno rešenje posle uglja i nuklearke. Kod nas je, evo, doneta uredba prošle nedelje oko pripremaju se aukcije za zelenu energiju i dosta je to čak i nejasno formulisano nama laicima šta zapravo ta uredba donosi.
Dobro, sad ima više uredbi, nisu još sve donešene, tako da još ne znamo konačno rešenje. Ja mogu da ispričam otprilike kako se trenutno vidi kako bi trebalo, ali uz ogradu to može i da se promeni. Znači, zadnja uredba je doneta, znači, da je 400 MW da će biti na aukciji, što nije neka velika količina, i više malo da se ispita kako će sve to da funkcioniše, sve te procedure, ali moram i da kažem isto da je moguće i malo i bojaznost oko trenutne cene električne energije. Znači, mi imamo takozvanu, to je ta neka tržišna premija i to je neka sa dve cene, odnosno contract of differences će biti ponuđen, znači to je ugovor o razlici u ceni. Otprilike da vam objasnim ovako plastično šta to znači. Ako se na aukciji postigne cena od 80 evra recimo, ne kažem da će biti, ali recimo da je 80 evra. Ako je trenutno na tržištu 220 evra, investitor će morati da vrati razliku između 80 i 220 evra.
Kome?
Državi.
Znači, da kažemo, investitor troši naš vetar, troši našu energiju vetra i na kontu toga državi vraća, je li to
on
tako?
On je prodao na tržištu, dobit će pare i on će da vrati državi sav višak u odnosu na tu postignutu cenu. Naravno i obratno, ako je cena niža, država će njemu da dotira do cene od 80 evra.
Ne Elektroprivreda Srbije kao kompanija koja mora da preuzme tu struju, već baš država.
E pa sad, iskreno, to ćemo da vidimo ko će da vrši taj jednostavno proračun. Ipak mislim da će to da radi Elektroprivreda, neće baš država, ali vidjet ćemo, to još iskreno još ne znam tačno da vas
nije
sada ne lažem, nije
definisano. Jer kod feeding tarifa smo imali situaciju da je EPS morao da preuzme struju i da plati, a kroz račune potrošačima je nadomeštao, ali ne baš ceo iznos.
To je totalno jedan drugi princip, jer je EPS taj koji generalno kupljuje svoju električnu energiju. Ovdje EPS ne otkupljuje električnu energiju, to je vrlo bitno. Znači, sam investitor sam prodaje električnu energiju na tržištu. Naravno, možda postoji ugovor da on i prodaje EPS-u, ali nije neophodno. Znači, on sam učestvuje na tržište, a cena mu se priznaje po ceni cene električne energije na berzi električne energije, odnosno kod nas na Sipeksu. I to mu je obračunska cena. A on može da proda bilo kome, da li bilateralno, da li će da ide na berzu, da li će da napravi neki ugovor, recimo sa EPS-om, to je njegovo individualno pravo šta će da uradi. Ali znači, cena se obračunava po ceni na berzi. I u slučaju da je cena ispod dogovorene cene, znači praktično država, ili vidjet ćemo ko će taj da bude, njemu isplaćuje tu razliku, a u slučaju da je cena veća, on vraća, znači, u taj paket, u taj, da li EPS-u, da li državi, tu razliku u ceni. I to jeste trenutno po meni jedan problem isto kod investitora, pošto je cena toliko velika i očekuju se u budućnosti, da li je pitanje da li im uopšte trebaju mere podsticaja.
Upravo sam htjela to da vas pitam, jer na neki način ga obavezuje ulazak u tu priču ako je već cena toliko skočila. Evo, prema što smo počeli ovu emisiju, vi ste rekli da su procene da i za 2-3 godine cena neće pasti ispod 80 evra po megavatu.
Da, ne znamo šta će biti u narednih 12 godina. To je, znači stvarno se ne zna se šta će da se desi u budućnosti. Ja lično ne očekujem da će cena električne energije da padne, ali ko zna. Evo, desila nam se korona, pa je cena otišla na 39 evra. Znači prošle godine, tako da se ne zna. Ja mogu samo da se vratim 2008. Tada je bila feed-in tarifa u Nemačkoj vrlo popularna, međutim cene su bile toliko velike da su odgovarajuće firme koje su bile u feed-in tarifi tražile da izađu, pošto je cena bila veća nego što je bila feed-in tarifa. Međutim, krenula je kriza i vrlo brzo se to obrnulo i cena je pala ponovo ispod te neke cene, tako da je tržište vrlo nezahvalno prognozirati u nekoj dalekoj budućnosti. Znači možemo možda za par godina napred da vidimo neko kretanje. Definitivno u ovom našem regionu je nedostatak električne energije.
I baš to što kažete, nedostatak električne energije, zar to ne bi trebao da bude osnovni motiv investitorima? Jer čini mi se da je prelazak, to jest da je početak proizvodnje električne energije iz zelenih izvora ne samo u zapadnoj Evropi, već i ovde kod nas na Balkanu, već toliko uzeo maha da ih ne treba više podsticati.
Po meni ne treba. Znači ja lično, moje mišljenje da ne treba podsticati i da ih treba pustiti na tržište.
Ali opet kad ih puštamo na tržište, oni su do sad dobili besplatno balansiranje, to je jedan trošak koji nije naivan.
Nije naivan, ali mislim da je precenjen. Znači malo je precenjen.
I mislite od EPS-a koji ih je balansirao ili od njih samih koji su
samih,
se plašili?
I od njih samih koji su se plašili. Jednostavno, sad je tu malo problem druge prirode. Investitor očekuje da uloži sredstva i da drugi vodi brigu i da ne misli
to
o tome.
To je najbolja investicija na svetu.
To je najbolja investicija na svetu, tako je. Ali ovako, znači, treba da se ipak odgovarajući ljudi i zaposle, koji će da vode računa i o prognozi, gde plasirati tu električnu energiju i voditi o tom balansiranju. Znači, tu je vrlo bitno plan dobro da se napravi. A tu vam trebaju i IT softveri, ipak i neki stručnjaci koji će se tim baviti. Investitor to jednostavno, objektivno, ne želi. Međutim,
ili imao mogućnost da ne mora time da se
bavi. Ne mora time da se bavi. Čak, znači, jednostavno u Evropi i u svijetu čak se potpisuju takozvani taj PPA ugovori gde neka firma, neki snabdevač jednostavno preuzima brigu o toj energiji i ona upravlja po nekoj dogovorenoj ceni umjesto investitora i njih, i mislim da je to jednostavno budućnost u Evropi, a i u svetu.
To onda znači da smo mi ovaj zakon o obnovljivim izvorima, gde ćemo da pomažemo i dalje investitorima u zelenu energiju, prevaziđen?
Ja mislim da je taj prevaziđen, ali mislim da je ovo samo dobar korak, evo najava, da damo odgovarajuću količinu, da pokrenemo taj neki investicioni ciklus, i po meni jednostavno treba pustiti onda investitore, ali ubrzati administrativne poslove, da što pre dobiju sve jednostavno dozvole i da investiraju u obnovljive izvore energije. Naravno, ne može baš da se ogromne količine, koliko je trenutno, koliko se predviđa, upravo govorim vam zbog balansne energije i zbog sigurnosti sistema. Znači, u ovom trenutku je moguće jednostavno upravljati s ovom količinom, pa čak i u ovom novom koja je predviđena, ali u nekoj masovnoj upotrebi vetroparkova i solarnih energije, jednostavno potreba za balansnom energijom je mnogo veća, a to će opet dovesti do povećanja pa cena balansne energije, a samim tim znači opet porast neke cene električne energije.
To će, koliko sam ja razumela, neke stručnjake Elektromreža Srbije će imati problem preuzme svu tu energiju, moraju se graditi dodatni kapaciteti. Da li je to u interesu EMS-a, jer on zapravo ne naplaćuje toliko tu svoju uslugu da ta investicija mu se isplati?
Ajmo sad ovako, znači ideja Evrope, to je jedinstveno tržište električne energije u Evropi. Gde smo i mi, hteli ili ne hteli, mi smo povezani i mi jednostavno ne možemo da budemo van toga. I znači ideja je da se mi također prikračimo na te buduće platforme koje se trenutno razvijaju, znači balansne energije, gde ćete vi jednostavno iz Evrope i da prodajete i da kupujete električnu energiju. Po meni opet neće biti problem da se kupi ta balansna energija, ali opet kažem, po kojoj ceni? I mnogo je bolje da iz sopstvenih izvora imamo tu balansnu energiju, nego opet da kupujemo iz nekih drugih izvora. I zato treba jednostavno ulagati, pogotovo u hidroresurse što je više moguće. Naravno, ovdje ne govorimo o malim hidroelektranama, ovdje govorimo...
Pričamo o Đerdapu i Bistrici.
Tako je, o Đerdapu i Bistrici i budućim elektranama i na Drini, što je predviđeno, znači to jednostavno treba iskoristiti.
Imali smo problem kada je u Makedoniji prošle nedelje krenula kriza, a Makedonija je bukvalno povlačila struju iz sistema, znači preko Srbije, oni su povezani sa Grčkom, gde god su mogli, oni su zapravo...
To je povlačenje iz Evrope, ne treba tako gledati iz Srbije,
Bugarske... Ne, preko Srbije, mislila sam preko...
Nije samo, zavisi sad kakvi su tokovi električne energije, gde ima višak i manjak, ali pošto je Evropa povezana, znači oni povlači iz celog sistema, ali to se prepozna. Znači, to je obračun, oni se prepoznaju i oni moraju u narednom periodu to da vrati.
Se to plaća sa nekim kaznenim penalima?
Pa ranije to je predviđeno da bude novčano, ali trenutno je naturalna, generalno razmjena, ste vi dužni da vratite tu električnu energiju u narednom periodu, znači u narednih 7 dana. Ali je ideja jednostavno da se ta električna energija plaća.
U suštini, evo, Makedonija je sad uvezla ugalj, pali termoelektrane, ima problem i teško će ga prevazići baš za mjesec dana koliko su proglasili krizu. Manjak je, nekoliko puta ste rekli, u regionu električne energije. Meni se čini da je manjak nekako i u Evropi, jer je bio loš, kako bismo rekli, loša proizvodnja zelene struje iz vetrogeneratora.
Nije samo iz vetra, znači malo je i suša, da se ne lažemo, u ovom periodu. Znači, nisu idealni hidropotencijali, ali to će se, ja mislim, tokom zimskog perioda, pogotovo kad dođemo do proleća, svejedno oporaviti. Naravno, treba preživjeti ovu zimu, niko ne zna kakva će da bude, da li će da bude hladna, da li će da bude toplo, od toga dosta zavisi, da li će da bude vlažna, znači, da li će biti dovoljno
kiše.
Vode, da li će biti kiše, tako da ćemo jednostavno videti. Ali ja kažem, opet kažem, znači, električna energija će biti, samo po kojoj ceni, pa... Kupovat ćemo taj gas u Evropi, znači, ali pitanje je koja će cena da bude.
Evo, najavio je Bajatović prošle nedelje da će biti i povoljnija cena za ovu godinu narednu od 450.
Nažalost, to se na nas ništa, što se tiče električne energije, na nas se
mi ne proizvodimo.
Utiče. Mi jednostavno ne proizvodimo, mi nemamo gasne elektrane da bi imali nekog velikog uticaja, ali neke druge zemlje imaju, mogu da proizvedu i oni će prodavati tu električnu energiju. Ovo je generalno gas je dobro za industriju, naravno.
Za potrošnju.
Za potrošnju i tako dalje, vrlo je bitno. Ali generalno za samu proizvodnju električne energije, nažalost, to kod nas ne igra neku bitnu ulogu.
EPS je završava ovaj remont bloka u Tentu B i sada kad to kraje mjeseca krene imaće dovoljno domaće struje, kako kažu, za podmirenje svih potreba.
Znači, mi imamo generalno, kao što sam rekao, energetski gledano, ali u pikovima mi nemamo dovoljno električne energije i ja evo radim od 1996. Mi smo uvijek zimi uvozili određenu količinu električne energije.
To je ono za Svetog
Nikolu,
tako
je, tako da je to bilo. Bila je naturalna ranija razmena leto za zimu i sa Grčkom i tako. Znači, bili su razni aranžmani i ugovori i mi tokom zime sigurno moramo da kupimo odgovarajuću količinu električne energije. Ako ništa, bar u onim trenucima pokrijemo pikove i kada dođe do ispada neke termojedinice, a desit će se sigurno, ja ne pamtim zimu, da su sve radile konstantno. Jednostavno je to nemoguće. E, u tim, sad kad će se to desiti, da li će to biti kad je povoljni vremenski uslov ili ne. Znači, mi generalno imamo sebe da pokrijemo uz neki mali uvoz električne energije.
I šta je vaša preporuka kao nekoga, evo, ko se bavi već, nećemo da kažemo koliko godina, električnom energijom, koji je savjet za Srbiju? Da gradi nuklearke, da gradi nove gasne elektrane, zelene izvore, to ćemo graditi.
Okay, znači, par gasnih elektrana ćemo mi sigurno dobijemo zbog ovog gasovoda. Jednostavno mora zbog gasa da se izgrade. Evo, prva će biti upravo ovo u Pančevu, koja mislim da je krenulo čak možda i u probnom radu. I bit će, znači, još par elektrana. Ali po meni nije rešenje. Gasne elektrane nisu rešenje. Jer opet zavisimo od tog nekog uvoznog gasa, mi nemamo. To vam je vrlo mala razlika da li uvozite električnu energiju ili zavisite od energenta da bi nešto proizveli.
Jedina dobra stvar je što ne ide gasiše preko Ukrajine.
Jedino to, ali čak ja mislim da ove dve nije dovoljno, da mi moramo da imamo još dve ili tri konekcije. Dobar je primjer električne energije. Znači, mi imamo 8 granica i s 8 granica možemo da se snabdevamo. Znači, jednu granicu i možemo da zatvorimo, nije problem. Mi trenutno, opet, pošto sam radio, znači, mi smo u mogućnosti da uvezemo oko 2000 megavata, znači, bez problema. To je, znači, praksa pokazala, što znači da je to maltene trećina naše potrošnje u onim najgorim uslovima. Znači, imamo odličan energetski sistem koji jednostavno to može da podnese. E, to trebamo da napravimo i za gas. Da možemo u bilo kom trenutku iz različitih pravaca da povučemo dovoljno gasa. Ali po meni nije nam to krajnje rješenje, gas nam nije jednostavno rješenje.
Već nuklearke.
Tako, e sad nuklearke.
Da li nuklearke?
Da li nuklearke, to jeste energija budućnosti. Kao što sam rekao, to ne znači da mi moramo na našoj teritoriji, ali ja iskreno isto ne vidim da li će biti u Mađarskoj, koja je relativno blizu naše granice, koja će biti u Kozlodu i u Bugarskoj, koja je blizu naše granice, u slučaju ne do bog nekog jednostavnog kvara, to će se direktno odraziti i na nas. Ali je moguće kroz neko partnerstvo, znači obezbediti dodatne količine električne energije, također naravno raditi na obnovljivim izvorima što je više moguće. Znači to ne treba jednostavno zapostaviti, ali je nemoguće sa zelenom energijom, znači pokriti cijele potrebe za svojom potrošnjom.
I mislim da nismo do kraja objasnili da li je problem za elektroenergetski sistem tolika, mislim da ima u najavi 6000 megavata.
Ne može, to jednostavno je nemoguće. Također treba locirati po cijeloj Srbiji, jer mi kad govorimo o tim količinama, to su obično u određenim reonima, što je praktično nemoguće ni implementirati, znači ni izgraditi. Znači to treba lokacija po cijeloj Srbiji gde je to moguće i onda je mnogo lakše jednostavno time upravljati, jer možda se desi u Vojvodini da nema recimo vetra, ali će biti na Staroj planini i tako dalje. Ako sve bude na jednom mestu, to znači da u ovom trenutku ili ćete imati mnogo proizvodnje ili nećete imati uopšte proizvodnje.
Evo ja sam se u petak vozila po Deliblatskoj peščari, oni vetrogeneratori su se jedva pomerali.
Pa to je problem recimo u Nemačkoj, kada gore severno, znači onaj severni deo, kada stane vetar, on staje svuda. Znači vi 2-3 dana nemate vetra i to je ogroman problem s električnom energijom. To je također i ta balansna energija i jednostavno Nemci onda kupuju od svih. Ali oni nemaju problema s parama, tako da to kod njih nije problem.
I šta
problem.
Je onda za nas rješenje?
U ovom trenutku, da budem iskren, jako je teško doneti stratešku odluku. Kada bi mi doneli odluku da hoćemo nuklearnu električnu energiju, to mi je minimum 15 godina.
Čak i za ove male nuklearne reaktore?
Mali i veliki, mi nemamo prvo znanja, nemamo tehnologiju. Mi moramo jednostavno da obnovimo, što bi se reklo, gradivo, da napravimo kadrove i da jednostavno, da bi uopšte krenuli u izgradnju nuklearnih elektrana.
Znači do 2040. mi moramo da se snalazimo sa gasnim elektranama i ovim postojećim.
Iskreno, mi termoelektrane nećemo da izbacimo, ne bi smeli da izbacimo. Ali mi moramo da primenimo jednostavno ovaj ETS sistem. Znači mi moramo da plaćamo tu taksu. Dobro za tu taksu je što ako mi sami primenimo, te pare ostaju u zemlji Srbiji. Ako mi ne primenimo, a hoćemo da izvozimo električnu energiju ili industrija hoće, to onda plaćamo Evropskoj uniji, to ne samo da dozvolimo nikako.
Da samo objasnimo šta to znači da primenimo. Pred. To znači da EPS sad u cenu struje uračuna tih...
Sada kad bi mi primenili, nije bitno donesemo neku metodologiju. Ako donesemo identičnu kao što u Evropskoj uniji, ta količina para koja bi se skupila od toga ostalo bi zemlji Srbiji.
Ostaje nam da kupujemo uređaje koji su što ekonomičniji, troše što manje struje i da budemo energetski
efikasni. Tako i po meni treba iskoristiti kupac-prodavac, ovo što je donešena i uredba i država i jednostavno kogod je u mogućnosti da ugradi solarne panele na krovovima u dvoru gde god je jednostavno moguće, jer će da prvo pomoći će sebi, pomoći će državi, smanjit će cenu koju plaća električne energije, ta investicija kaže da se isplati od 5 do 7 godina.
Očigledno svi ćemo postati na kraju proizvođači energije i verovatno ćemo sa samom tom činjenicom početi ozbiljnije da razmišljamo i o tome da nas čeka i u Srbiji ekonomska cena električne energije za domaćinstva i to je u stvari ono što možda je najbitnije u celoj ovoj priči, jer mi sad kao građani ne razmišljamo o poskupljenju jer su nam rekli da neće biti poskupljenja do kraja grejne sezone.
Iako ta cena koja se dobije objektivno nije realna. I tako se i ponašamo da se ne lažemo u kući i grejamo se i 5 televizora uključimo i sve sijalice. Znači jednostavno ne vodimo računa. Recimo na zapad, pošto imam puno i prijatelja i tako dalje, cena električne energije je jako skupa i oni bukvalno svakoj sijalici vode računa da li će biti uključen ili neće. A da o grejanju to niko ne razmišlja, znači grejanje na struju je zločin.
Ovo je bila Energija Sputnika. Razgovarali smo o cenama električne energije, o krizi koja srećom u Srbiji nije tako velika kao u nekim susednim zemljama poput Severne Makedonije, ali ono što je zaključak, gospodin Dejan Stojčevski iz Srpske berze električne energije Sepeksa objasnio je zapravo treba biti odgovoran, trošiti manje struje jer onda ćemo je i manje plaćati. Hvala tako. Vam puno.
Hvala vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.